ciljajte na nekaj. Izberite najboljšo tarčo. Biti brez cilja pomeni biti brez upanja in navdiha. Če imaš vizijo in pogum, lahko preženeš najhujše pošasti.
Če je s prvo knjigo 12 pravil za življenje priznani klinični psiholog Jordan Peterson govoril predvsem o redu, pa v knjigi, ki je nekakšno nadaljevanje, piše o ravnotežju med redom in kaosom, saj, kot pravi, je preveč varnosti nevarno. Medtem ko nas kaos ogroža s slutnjo nestabilnosti in tesnobe, nas lahko red, če je pretiran, otopi, da se odpovemo radovednosti, kreativnosti, življenjski energiji in se podredimo. Pred nami je nekaj odlomkov iz drugega poglavja Petersonove knjige z naslovom Onkraj reda, ki jo je sam avtor takole napovedal.
I hope that I am somewhat wiser in my explication of this second set of 12 rules than I was 4 years ago.
Upam, da sem nekoliko modrejši v svoji razlagi tega drugega niza 12 pravil kot pred 4 leti, ko sem pisal o prvih. Ne nazadnje že zaradi odzivov bralcev, ki sem jih prejel, ko sem si prizadeval oblikovati in artikulirati ideje in misli za občinstvo po vsem svetu. Pa naj gre za odzive, ki ste mi jih zaupali osebno, prek YouTube-a ali mojega podcasta in bloga. Resnično upam, da mi je posledično uspelo razjasniti nekatere vprašanja, ki so v prejšnjih delih morda ostala manj optimalno razdelana. Seveda pa je v novi knjigi predstavljenih tudi veliko novih, originalnih tematik. Ob koncu bi rad poudaril še, da upam, da boste bralci v knjigi našli tako koristnega sopotnika, kot se je to zgodilo pri prvi knjigi ob prvem nizu 12 pravil. Ogromno pozitivnih odzivov z vsega sveta na prvih 12 pravil je bilo zame neizmeren vir zadovoljstva. Da je toliko ljudi črpalo moč iz mojih misli in zgodb, predstavlja zame velik privilegij. Zdaj smo torej pred nadaljevanjem te, recimo ji, uverture, ki sem jo naslovil, Onkraj reda, še 12 pravil za življenje. Iz srca hvala za vašo pozornost. Zato, ker spremljate moje delo in za podporo vsem mojim prizadevanjem.
Thank you from the bottom of my heart for your interest in and support of my work.
Sol in luč.
Mislim, da ima vsak od nas občutek, da je v njem več, kot je doslej dopustil, da se uresniči. To možnost, ta potencial, pogosto zakrivajo slabo zdravje, nesrečne okoliščine ter splošne tragedije in nezgode v življenju. Toda lahko ga skriva tudi nepripravljenost, da bi v polni meri izkoristili prednost priložnosti, ki jih življenje ponuja. Pričemer vas zadržuje obžalovanje napak vseh vrst, ki ste jih naredili, med drugim tudi zaradi pomankanja discipline vere, domišljije in predanosti. Kdo ste? In še pomembneje, kdo bi lahko bili, če bi bili vse, kar si lahko predstavljate, da bi bili? Je na taka vprašanja nemogoče odgovoriti ali pa nam ponujajo usmeritve? Na vse zadnje svoje vedenje ob naših uspehih in neuspehih opazujemo že več tisoč let. V njih so nam ustvarjalni ljudje napisali različne drame in nam pripovedovali zgodbe, ki nam burijo domišljijo in zapolnijo naše sanje z vizijami tega, kar bi lahko bili. Najbolj globoke in najbolj močne od teh se nam vtisnejo v spomin. O njih razpravljamo, jih kolektivno obdelujemo, prečiščujemo in loščimo, da postanejo predmet obredov, ritualov, ki nas združujejo skozi stoletja in oblikujejo temelj naših kultur. To so zgodbe, na katerih so zgrajene ritualne, religiozne in filozofske stavbe, značilne za razvite številne in uspešne družbe. Nepozabna zgodba ujame bistvo človeškosti, ga prečisti, sporoči in razjasni, ter s tem postavi, kar smo in kaj bi lahko bili, v žarišče. Nagovori nas, spodbudi pozornost, ki nas navdihuje k posnemanju. Naučimo se gledati in ravnati na način, kot junaki iz zgodb, ki nas očarajo. Te zgodbe kličejo sposobnosti, ki ležijo globoko v naši naravi, a jih brez tega klica morda nikoli ne bi razvili. Smo speči pustolovci, voditelji, umetniki, vendar moramo odkriti, da smo vse to z gledanjem odseva takih vzorcev v dramatski in literarni obliki. To med drugim pomeni biti bitje, ki je deloma naravno in deloma kulturno. Nepozabna zgodba razvije našo sposobnost in razumevanje svojega vedenja, preko vajenega in pričakovanega, k domišljijskemu in nato verbaliziranemu razumevanju. Taka zgodba nam na najmikavnejši način predstavi vrhunsko pustolovščino, božansko romanco in večni boj med dobrim in zlom. Pomaga nam tudi razjasniti svoje razumevanje moralnih in nemoralnih odnosov in dejanj, tako osebnih kot družbenih. Vsakega od nas, če ima srečo, vleče naprej nekaj, kar oklepa našo pozornost. Ljubezen neke osebe, šport, znanstveni problem, ljubezen do likovne umetnosti, književnosti, nekaj, kar nas kliče iz razlogov, ki jih ne moremo ne nadzorovati, ne razumeti. Fenomeni, ki nas pritegnejo, so kot svetilke na temni poti. So del nezavednih procesov namenjenih povezovanju in spodbujanju razvoja našega duha, spodbujanju našega psihološkega razvoja. Ne morete sami izbrati, kaj vas bo zanimalo. To izbere vas. Nekaj se iz teme prikaže kot privlačno, kot nekaj, za kar je vredno živeti. Če temu sledimo, nas nekaj potiska naprej po poti do naslednje pomembne manifestacije in to se nadaljuje in dokler iščemo, se razvijamo, rastemo in napredujemo. To je nevarno potovanje, vendar je tudi življenjska pustolovščina. Predstavljajte si, da zasledujete nekoga, ki ga ljubite. Ne glede na to, ali to osebo ujamete ali ne, se ob tem spreminjate. Pomislite tudi na potovanje ali na delo, ki ste ju opravili iz zadovoljstva ali nuje. V vseh teh primerih doživite nekaj novega. Odnos med dramatično predstavitvijo in tem, kako uporabljamo ali zlorabljamo darove svoje kulture, je očiten. Brezbrižno rušenje tradicije je povabilo k pojavu kaosa. Kadar nevednost uničuje kulturo, pridejo na plano pošasti.
Sol in luč.
Poznamo mnogo junakov iz grške mitologije. Tudi sodobna književnost in filmska industrija nam ponuja mnogo junakov. In vsi ti udejanjajo verjetno največje odkritje, kar so jih dosegli prvobitni predniki človeka. Če imaš vizijo in pogum, lahko preženeš stran tudi najhujše kače. Vsak potrebuje zgodbo, da strukturira svoje zaznave in dejanja, ker bi bil obstoj v nasprotnem primeru nevzdržno kaotičen. Vsaka zgodba zahteva začetni kraj, ki ni dovolj dober, in končni kraj, ki je boljši. Ničesar ni mogoče presojati brez tega končnega kraja te višje vrednosti. Brez nje vse potone v nesmisel in dolgočasje, ali se izrodi in zdrsne v grozo, tesnobo in bolečino. Ciljajte na nekaj. Izberite najboljšo tarčo, ki si jo lahko trenutno zamislite. Padajte na poti proti njej. Opažajte svoje napake in zmote. Spoprimite se z njimi in jih popravite. Uredite svojo zgodbo. Preteklo, sedanjo, prihodnjo. Vse so pomembne. Morate si zarisati svojo pot. Morate vedeti, kje ste bili, da ne boste ponavljali napak iz preteklosti. Morate vedeti, kje ste, sicer ne boste mogli zarisati smeri od svojega izhodišča do svojega cilja. Vedeti morate, kam greste. Sicer boste utonili v negotovosti, nepredvidljivosti in kaosu, ter stradali upanja in navdiha. Na potovanju ste v dobrem ali slabem. Doživljate pustolovščino, zato je dobro, da je vaš zemljevid zelo natančen. Prostovoljno se spopadite s tem, kar vam zastavlja pot. To je pot življenja, smiselna življenjska pot, ravna in ozka pot, ki predstavlja mejo med redom in kaosom. In s hojo po njej jo spravljate v ravnotežje. Mirite v nekaj globokega, plemenitega in vzvišenega. Če spotoma najdete boljšo pot, potem ko ste že krenili, zamenjajte smer. Toda bodite pazljivi. Ni lahko razločiti med spremembo poti in udajo. Na ta način boste cikcakali naprej. To ni najučinkovitejši način potovanja, vendar nima prave alternative, ker se bodo vaši cilji neizogibno spremenili, medtem ko si jih prizadevate doseči, ker se boste naučili, kar se morate naučiti, medtem ko se disciplinirate. Potem boste ugotovili, da sčasoma zavijate, postopoma in elegantno in če dalje natančneje mirite v tisto majhno tarčo. Tisti X, ki označuje popolno sredino, da mirite v najvišjo vrednost, ki si jih lahko zamislite. Zasledovali boste tarčo, ki se obenem premika in oddaljuje. Premika zato, ker niste dovolj modri, da bi mirili v pravo smer, ko prvič namirite. Odmika zato, ker se bodo ne glede na to, kako blizu popolnosti pridete, pri svojem trenutnem prizadevanju, pred vami odprla nova obzorja možne popolnosti. Disciplina in preobrazba vas bosta kljub temu neizogibno vodili naprej. Z voljo in nekaj sreče boste našli zgodbo, ki ima pomen in je produktivna, se s časoma izboljšuje in vam nemara celo prinese več kot le nekaj trenutkov zadovoljstva in veselja. Z voljo in nekaj sreče boste junak te zgodbe, disciplinirani obiskovalec, ustvarjalni preobraževalec ter dobrotnik svoje družine in širše družbe. Predstavljajte si, kaj bi lahko bili in si na to zavzeto prizadevajte, da to tudi postanete.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Jordana Petersona z naslovom Onkraj reda, še 12 pravil za življenje, ki je izšla pri založbi Družina. Brali smo Jure Sešek, Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče tudi pripravljam. Čisto za konec pa še nekaj besed spodbude avtorja, ki jih je zapisal ob rob knjige in situacije, v kateri se je znašel v svet. Upam, da ste obdani z ljudmi, ki jih imate radi in ki vam vračajo ljubezen. Upam, da boste kos izzivom, ki jih pred nas postavljajo zdajšnje razmere, in bomo imeli vsi skupaj to srečo, da se bomo nazadnje lahko posvetili obnavljanju sveta po tem vesoljnem potopu.